ostegunetan bat egiten dugu argi astekariarekin eta horrela egingo dugu mobeltan garelako ere ohiko tarte irrati tarteekin gure Bilboiria irrati honetan. Zan bezala, eskutartean daukagu argi astekari berria eta bide lagun ba Peru Iparragirre izaten dugu eta gaurkoan ere prest daukagu telefonaren bestaldean eguerdion Peru.
Eixo, guardian.
Bueno, beti bezala azalari erreparatuko diogu, literatura izan duzue izpide eta zuzeu idatzitako artikuloa klasikoen berrargitalpena euskal literaturaren erronka hori izenburu hori jarri diozu, kontaiguzu barruan reportaia eta garatu duzue.
Bai, hori da. Apur batea itzakiatzat hartuta joan den urtearen amaieretan Susa argitaletxeak argitaratu zuela Xabier Lizardi poetaren bihotz begietan liburu ezaguna. Apur bat hortik abiatu gara aztertzeko. Euskarazko liburu zaharrek irakurle berririk baduten eta hori irakurle berri horiek izan ditzaten nola egin beharko litzateken, ez? Apur bat arazo dikoitz bat edo badagoelako horrez, batetik euskarazko liburuen berrargitalpen urria, nolabait, euskarazko liburuek bigarren bizitzarik ez zutela izaten esaten da, argitaratzen direla liburuak eta tiradak agortu arte egoten direla liburuak, baina gero behin agortzen direnean tiradak askotan deskatalogatzen direla eta hori izan da zuzen ere Lizardiren bihotz behietanen kasua eta horren bueno, beste aldea edo ere bada
hizkuntzarena, ez?
Horria. Eta hori ere ondo ikusten da bihotz begietanen kasuan, ez?
Bai.
Deskatalogatuta egon diren edizio horiek ere hizkuntza zeukatelako eguneratu gabea edo eta hor aldea nabarmena kasu honetan, ba ortografia aldetik ta errea oraindik tildearekin dago eta idazten zuelako Lizardik eta beste eta bueno, Y-koa eta H-erik ez eta horrelako kontuak. Orduan, ba hori, ez, nola egin tradizio hori edo hain zaharra ez dena, baina noski euskera estandarizatzen, bueno, ez, hain berandu estandarizatu zen ez eta ba hamarka gutxi batzu pasa dira, baina bueno, badago literatura dezente egin zena eta ez dagoena gaur egungo irakurleen irakurleentzat eskuragarri ez fisikoki liburuak ez direlako ateratzen, ez, bueno, ez hizkuntza aldetik ez delako egin lan hori, ez.
Bai, horre ere beste erronka bat badu euskal literaturak, beste batzuen artean, ez?
Hori da.
Klasiko horiek, ba, gaur eguneko irakurlei ere hurbiltzea, ez? Eskolan edo ikastetzean tituluak eta idazlen izenak ikasteaz gain, ez? Ba, novela eta liburu edo poema horiek ere irakurtzeaz. Hori da, azalean, argiak dakarren gaia eta gero barruan ere, ba, aipatutako artikuloa, gako asko ekartzen dituena. Beste gai bat ere aipatuko dugu, Neturbilen, beti bezala, ekologia izaten duzue edo askotan bezala, ekologia gaiak eta nazioarteko gaiak izaten duzue izpide, eta oraingoan energia nuklearraren inguruko azken berriak bildu dituzue.
Bai, hori da, justu joan den urtaren bukaera, baita ere, abenduaren 31an jakina dezitzuen Europako batzordeak nuklearra eta gaz naturala trantzizio berderako aktibitaten zerrendan onartu zuela, da energia berde esan dezagun gisa katalogatzea onartu zuela eta horren inguruko erreportaje egin du Genofa Beroko Irigoinek. Berak dioenez, aldaketa horren onarpen horren oinarrian dago 2050erako karbono neutraltasunaren helburua jarrita daukana Europak bere buruari jarri diona. Hori lortzeko ezintasuna aldaketa drastikorik ezean, ez? Eta aldaketa horiek ez direla hartu nahi, eta bueno, beraz, nolabaiteko bidezido horren bat, edo, hartzeko modu alitzateke aldaketa hori.
Bueno, ba, hortxe, energia nuklearra, energia berdea bilakatu duela Bruselasek, hortxe, ez? Eta, basetasun gehiago artikuluan. Elkarrizketak ere, bai, esan?
Ez, bai, ez, hain zuten ere, basetasun labur bat ez, Genofak aipatzen du lobien garrantzia erabaki horretan, ez? Ez dela hartu erabaki hori, erabaki nolabait zientifiko huts gisa, baizik eta nuklearren inguruko lobiek eta lan handia egin dutela hori bultzatzeko eta energia nuklearra apur bat normalizatzeko eta bueno, bide hori zabaltzeko, bai, hori hoize.
Maten du atzera egiten dugula denboran berriro balioan jartzeko energia nuklearra. Bueno, ba, hortxe zetasun gehiago, argian ere badira elkarrizketa parea normalean, eta horietako bat aipatuko dugu, hain zuzen ere, Josu Imazi eginiko elkarrizketa, ez, transizioaren biktima dugu, aurkeztu egiguzu norden.
Hori da, ba, Miguel Ángel Euskondok egin dio elkarrizketa, eta berak aipatzen du, ez, bueno, Miguel Ángelek berak beste elkarrizketa batzuetarako baliatu duela kontaktuko pertsona gisa, eta, bueno, berari tokatzen zitzaiola, ez, ba, hitz egitea, eta bere buruaren berri ematea, eta bertan kontatzen duena nola transizio garaian altxasun ba, jasandako ba, indarkeria politikoa, eta, bueno,
atentatu baten ba, biktima no, izan zela, 1973an, laro eta iruan.
Hori, 81 eta gero 83an. Bai, hor kontatzen duena, ba, beraien familiak liburuen da bat zeukala, eta liburuen da hori, ba, beti zeintzen zuela Guardia Zibilak, eta berare eta bere familia aurkako jazarpena, ez, ba, esunak denbora guztian arrazirik gabe, hor kontatzen duan anekdota bat, ez, Guardia Zibil batek gelditu zuela urdian jen, eta esan ziola, imaz, zu geldiarazteko eta isuna jartzeko agindu diate, baina ez dakit zergatik jarri behar dituen isuna, eta, bueno, eta horrelako zerak, eta gero kontatzen du ere nola atxilotu zuten eta torturatu, eta kartzelan sartu zei abetez, eta gero aipatu zune atentatu hori, ez, batetik bomba pakete bate bidali ziotela etxera, eta kasualidadez ez zuela zabaldu, eta gero beste bate autoan beste bomba jarri ziotela. Eta, bueno, apur bate hori kontatzen du, bere bizitza eta bizitako errepresio hori, eta aipatzen du Elustondok, inprimate irabidean daukatela liburu bat, hain zuzene, berak Imazek egiten du, lan egiten du Altxasun Memoria elkartean, eta argitaratuko dute Altxasun Memoria mila eta berrogeita hamar liburu bat, laizter.
Bueno, ba, hortxe ere ez, memoria ariketa, eta, bueno, Altxasun gertatutakoak, ez hain atzean, 1980ko markada horretan gertatutakoak ere bildu dituzue, Josu Imazen testigantzen bitartez. Gai gehiago dakar argiak, baina hori irakurlaren eskuitziko ditugu, gu datorren astean berriro bat egingo dugu zuekin, datorren ostegunean ere, aleberria izango dugu eta eskutartean. Eskerrik asko, Peru.
Bai, primeran, zuei.
Agur.
Onda izan, agur.